Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratna sredstva od
pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a ovo je emisija Novinarenje. Iako je u najvećem broju zapadnih zemalja danas Veliki petak, mediji se itekako bave ozbiljnim temama koje nisu baš u harmoniji sa opuštenom atmosferom uskršnjih praznika. Jedna od takvih tema je pitanje kada će Izrael napasti Iran. Britanski Telegraf smatra da je napad u septembru gotovo neizbežan, osim ako Iran ne promeni kurs u razvoju nuklearnog programa. List se zato bavi nagađanjem, može li američki predsjednik Barack Obama da zaustavi napad. Obama se nedavno sastao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom i pružio mu sva uveravanja da Amerika neće dozvoliti da Iran stekne nuklearno oružje. Javnost, međutim, nije saznala da li je za uzvrat Obama pripretio Netanjahu ukoliko Izrael na svoju ruku krene u napad. Sigurno je da bombardovanje Teherana ne bi pomoglo aktualnom američkom predsjedniku da na jesen obnovi mandat u Beloj kući, jer je dugo negovao svoju sliku u javnosti kao političar koji je protiv ratova, ističe Telegraf. S druge strane, komentator New York Timesa Roger Cohen smatra da je ipak manje verovatno da će Izrael napasti Iran zbog njegovog nuklearnog programa.
Once again, the war drums are beating and predictions are multiplying that this year Israel will bomb Iran to set back or stop its nuclear program.
Ponovo se čuju ratni bubnjevi i sve više predviđanja da će ove godine Izrael bombardovati Iran kako bi zaustavio njegov nuklearni program. Vidim političke i strateške razloge za tako nešto. Ovo je izborna godina u Sjedinjenim američkim državama i teško da bi predsjednik Barack Obama kritikovao američkog saveznika Izrael. Istovremeno, Iran nastavlja napore u cilju unapređenja nuklearnih kapaciteta koje razvija već decenijama. Ali pogledajmo posljedice izraelskog bombardovanja. Iran je gnevan i ujedinjuje se. Islamska republika jača. Izrael je prvi put u ratu sa Persijancima. Globalna privreda je u krizi, terorizam je u usponu, sve više napada na američke vojnike u Afganistanu. Zato mislim da se neće dogoditi napad, uprkos svim prognozama, jer morate da date procenu iranskog rukovodstva. Da li je to mesijanska sekta, kao što tvrdi izraelski premijer Benjamin Netanjahu, ili grupa ljudi koja je ipak vrlo oprezna? Imajmo na umu da je vrhovni vođa Ali Hamnej čuvar revolucije. To je njegova zvanična funkcija. Njegov zadatak je očuvanje tekovina islamske revolucije. On zna da ako Iran ikada zaista napravi nekakvu atomsku napravu, da će se to vrlo brzo saznati. I tada su šanse da Islamska republika opstane, po mom mišljenju, veoma slabe.
Will become very quickly apparent. And the chances then of the Islamic Republic surviving are in my view extremely low.
To kaže Roger Cohen, komentator u New York Timesu i International Herald Tribune, a da li će rata biti ili ne, više će se znati već za 7 dana kada počinju razgovori Irana i međunarodne šestorke u sastavu Amerika, Kina, Rusija, Britanija, Francuska i Nemačka. Nemački Nobelovac Günter Grass se oglasio u nedeljniku Spiegel povodom kontroverzije koja je izazvala njegova pesma u kojoj kritikuje ponašanje Izraela. Grass smatra da brojni kritičari, uključujući izraelskog premijera Netanjahua, jednostavno nisu razumeli njegovu pesmu. On kaže, namera mojih kritičara i nije bila da se bave sadržajem pesme, već da pokrenu kampanju protiv mene i srozaju moju reputaciju. U pesmi pod naslovom Šta se mora reći, koju je objavio minhenski Süddeutsche Zeitung i još nekoliko velikih evropskih i američkih listova, Günter Grass oštro kritikuje izraelsku politiku prema Iranu, tvrdeći da nuklearna sila Izrael ugrožava i onako nestabilan svetski mir. Grass je još napisao da je predugo ćutao i da više neće. Pored brojnih kritičara, Nobelovac Günter Grass je dobio i reči podrške, i to sa vrlo značajnog mesta, od predsjednika ugledne Berlinske akademije umjetnosti Klausa Štecka. Predsjednik akademije, čiji su članovi nekad bili Goethe i Brecht, kaže da se mora dozvoliti umjetniku da se jasno izrazi, a da se ne osuđuje kao neprijatelj Izraela. Prenosi Spiegel na svojoj internet stranici. Unuk osnivača njemačke marke automobila Porsche i dizajner koji je idejni tvorac klasičnog sportskog modela 911, Ferdinand Alexander Porsche, preminuo je u Salzburgu u 76. godini, javio je sinoć austrijski radio. On je unuk Ferdinanda Porschea koji je 1931. osnovao poznatu i uspješnu firmu. Ferdinand Alexander Porsche je bio vođa Porscheovog centra za dizajn početkom 60-ih kada je firma pokrenula planetarno popularni model 911 koji je i dan danas njen simbol. Trenutno se proizvodi sedma generacija kultnog sportskog automobila, a kosi krov, dugačka i niska hauba i izbočena svetla nisu mnogo izmenjeni od prvog izdanja. Model 911 je zamenio prethodni četverocilindrični Porsche koji je bio označen kao 356. Zanimljivo je da je novi šestocilindrični model u samom početku imao oznaku 901, ali je morao da promeni u 911 jer je protestovao francuski Peugeot koji je patentirao trocifrenu oznaku sa nulom u sredini. Iz sveta idemo u region, tačnije u Hrvatsku. Jadranka Kosor, predsjednica sada opozicione, a donedavno vladajuće HDZ, Hrvatske demokratske zajednice, izgubila je većinu u stranci. Naime, ona se uoči unutar partijskih izbora zalagala za princip jedan član, jedan glas, ali to nije prošlo na predsjedništvu HDZ-a. Član predsjedništva Andrija Hebrang izjavio je da bi taj predlog šefice HDZ-a destabilizovao stranku. On je Jadranki Kosor preko Hrvatske televizije sugerisao sljedeće.
Da povuče taj prijedlog pod uvjetom da svi kandidati u svoj program unesu i obećaju da će za 6 mjeseci ponoviti izbore neposrednim izborom.
Jedan od kandidata za predsjednika HDZ-a, Tomislav Karamarko, poslao je otvoreno pismo predsjedništvu stranke. On poziva na ukidanje, kako je rekao, faraonskog načina vladavine strankom, traži poštene unutarpartijske izbore i predlaže da se po načelu jedan član, jedan glas ubuduće bira kompletno rukovodstvo, a ne samo predsjednik stranke.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Sada je 9:47 u studiju je moj kolega Miroslav Vojvodić, urednik jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, ispred njega gomila raznih današnjih novina. Miroslave, šta je najinteresantnije u današnjoj štampi?
Evo Slaviša, izdvojio sam najprije šta piše Dnevnik danas, navodi, iako je pre nekoliko mjeseci izgledalo da će biti razrešen spor između Agencije za privatizaciju i američkog biznismena srpskog porekla Srbilića oko dve firme kupljene na aukcijama, ovih dana ponovo se zaoštrava sukob dve strane jer se međusobno optužuju za izvrtanje činjenica, zamenu teza. List podsjeća da ugovor o prodaji beogradskog Putnika i niškog Srbija turista raskinula Agencija za privatizaciju, da je posle toga pokrenuta međunarodna arbitraža, a posle odluke tog suda i te odluke nisu doprinijele rješavanju nesporazuma, zbog čega je Američka agencija za osiguranje privatnih investicija blokirala najavljena ulaganja njihovih biznismena u Srbiji. Kao i mi u vestima u 9, i Politika se bavi cenama goriva. Na pumpama NIS-a gorivo od početka nedelje pojeftinilo oko 2 dinara po litru, a s obzirom na to da cena derivata ali sirove nafte na svjetskoj berzi pada, realno bi bilo očekivati da i na privatnim pumpama gorivo pojeftini. Razlog više za to što je NIS u međuvremenu više puta snizio svoje veleprodajne cene, što bi privatnicima moglo da napravi prostora da skinu cene. Jeftiniji benzin, piše novine, piše Politika, od Srbije imaju Bosna i Hercegovina i Rumunija.
Da, ali to čudo se kod nas rijetko dešava, da po jeftini gorivo, bez obzira što pada i euro i što padaju cene na svjetskim berzama nafte, ali zato kad rastu cene u svijetu, obavezno poskupi gorivo.
I to vrlo brzo.
I to vrlo munjevito.
Ne znam zašto se ovo ne dešava. Dobro, profit je čudna stvar. Večernje novosti prenose šta je adjutant Petra II. Karađorđević zabeležio 6. aprila 1941. godine. Dnevnik Miodraga Rakića, koji je bio adjutant, otkrio je u Dvorskom arhivu profesor Momčilo Pavlović i to svedočanstvo otkriva usamljenog 17-godišnjeg kralja koji je samo posle nekoliko dana vlasti izgubio zemlju koja se raspadala pod nemačkim bombama. I zapisi otkrivaju mladog vladara kome referišu ministri koji sa britanskim namjesnicima vodi državne razgovore, ali kao radoznalog dečaka, avanturistu koji kupuje automobil da bi u izbjeglištvu obilazio biblijske predele Palestine. Dnevnik se završava 6. juna 1944. godine.
Ima još nekoliko interesantnih listova, vidim ti si premio ispred tebe gomila dnevnih novina.
Pa evo, Kurir piše da je 11-godišnji holandski dečak Jure Hermans našao rešenje za krizu u eurozoni i to uz pomoć pice i palačinke. Dečak je svojom idejom zasenio čak 452 ekonomista koji se bore za prestižnu nagradu iz ekonomije. Nagrada se zove Wolfson, koja se ove godine dodeljuje onome ko pronađe najbolje rešenje za kontrolisan izlazak dužnika iz eurozone. I evo, taj dečak je osmislio plan koji predviđa da Grci zamene euro za drahme i tako vrate svoje dugove, posle čega bi mogli ponovo da se vrate u eurozonu, i tu ideju je potkrepio crtežem pice i palačinke. Međutim, dečak nije ušao u petoro finalista koji konkurišu za tu glavnu nagradu od 300.000 evra, ali je kao najmlađi učesnik konkursa dobio utešnu nagradu od 100 evra.
Pa dobro, i to je nešto. A i ujedno pokazuje primjer da nekad vrlo krupni problemi imaju krajnje jednostavno rešenje, samo se to rešenje ne vidi, barem najčešće od najstručnijih ljudi, a obični ljudi, evo, kao taj dečak, vide da možda postoji jednostavniji način da se izađe.
Jeste, ali verovatno i ne bi nekome odgovaralo da se tako jednostavna rešenja primene, jer pretpostavljam da bi onda ili krupni kapital ili neka svetska institucija izgubila mnogo više novca nego ovako. Bavimo se i mi, naravno, ovih dana aktuelnom pričom posle katastrofe koja se dogodila u Novom Sadu. Inspektori sektora za vanredne situacije sada proveravaju sve lokale u Srbiji. Znamo koliko ih je do sada zatvoreno, ali u presu je i tekst o tome kakva je situacija sa stambenim zgradama u Srbiji i naslov nije ni malo prijatan, soliteri kao pakleni tornjevi, a to znači da protivpožarne zaštite u stambenim zgradama u Srbiji najčešće nema, odnosno da je ona ili pokradena ili da je uništena. I to
da je stepenište pregrađeno, pretvoreno u neke špajzove.
I da su savremenije zgrade koje imaju protivpožarno stepenište, da su ta stepenište u stvari zatrpana ili im je nemoguće prići, i onda to naravno može da predstavlja ogromnu opasnost za stanare u slučaju da se dogodi
požar. A vatrogasna vozila sa onim njihovim merdivima mogu da dopru otprilike do 10. eventualno 12. sprata, tako da je to, da, to vrlo, vrlo ozbiljno pitanje.
Vrlo, vrlo ozbiljno pitanje. Nažalost, znamo koliko smo nesložni, tako da ni skupštine stanara verovatno ne mogu da se dogovore, odnosno sami stanari ne mogu da se dogovore oko toga da ulože novac da bi se popravili hidranti, kupila novac reva. To se baš evo dogodilo i u mojoj zgradi, da smo dali novac da bi se hidranti obnovili, da bi se kupili protivpožarni aparati, ali trebalo je puno vremena da se dogovorimo i da prosto sve to bude pod ključem, da se zna kod koga stoji ključ, za ne daj Bože, naravno, ako se tako nešto desi. Drugo, veliki problem u naseljima, u gradovima, je to što vatrogasna vozila ne mogu ni da priđu od parkiranih automobila, jer se sve površine koriste za parkiranje, jer znamo svi da nema dovoljno parking mesta u gradovima u Srbiji. I evo zanimljivog teksta u Blicu, najnoviji izveštaj o svetskoj sreći koji je sastavio Institut za zemlju Američkog univerziteta Kolumbija, pokazao je da su za blagostanje pojedinca značajniji socijalni činioci, kao što su socijalna zaštita, odsustvo korupcije i stepen ličnih sloboda, nego bogatstvo, ali da je stepen razvoja države ipak bitan. Stručnjaci su zaključili da sreća generalno raste s povećanjem životnog standarda, a da najveću ulogu igra socijalna briga države za dobrobiti građana. Utvrđeno je i da nezaposlenost pogađa ljude jednako kao smrt bližnjih ili razvod. I evo, najsrećniji su Danci, iza njih su Finci, Norvežani, Holanđani, Kanađani, Švajcarci, Šveđani, Novozelanđani, Australijanci i Irci.
A Srba je li ima na toj listi?
Ima. Srbi su na toj listi zemalja, najboljih zemalja za život prema merilima razvojnog programa, Srbija je na 59. mestu. Iza nas su od zemalja regiona Bosna i Makedonija, na 54. mestu je Crna Gora, na 46. Hrvatska, a Slovenija čak 21. zemlja u svetu u toj kategoriji najboljih zemalja za život.
Eto, znači i sreća može ne samo da se definiše, nego i da se kvantifikuje i da se napravi lista srećnih i nesrećnih. Hvala lepo, bio je to Miroslav Vojvodić. Ovo je ujedno kraj emisije Novinarenje. Za nekoliko minuta, tačnije za 5 minuta, su Vesti u 10, posle toga magazinska emisija Talasanje, a Novinarenje je ponovo na prvom programu Radio Beograda u ponedeljak u 9:40. Hvala na pažnji.
Novinarenje.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.